çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Xəbər ətərə siz hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi qulaq asa bilərsiniz, ya fəqdə ya da internetdə.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında.
Bugün Bakıda hava tutqun olacaq, deyir sinoptiklər. Ara-bir açılacaq, səhər və axşam kəskin gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Paytaxtda 9-11 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində gündüz hava yağmursuz keçəcək, amma axşam saatlarında çiskinli yağış yağacaq, zəif şərq küləyi əsəcək. 7-11 dərəcə isti olacaq, deyir sinoptiklər.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri növbəti dəfə görüşüblər.
Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, onun administrasiyası İraq və Əfqanistanla bağlı çətin qərarlar qəbul etməli olacaq.
İraqda yerli seçkilər başlanıb.
İsveçrənin Davos şəhərində Ümumdünya İqtisadi Forumu bu gün də davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Dünən İsveçrədə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü olub, məlumatı Azərtac yayıb. İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın görüşünün detalları barədə məlumat verilmir. BBC-nin Azərbaycan xidməti yazır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiləri prezidentlərə istinadən görüşün pozitiv və konstruktiv şəraitdə keçdiyini deyiblər. Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov tərəflər arasında qarşılıqlı anlaşma baxımından irəliləyişin olduğunu deyib. Prezidentlər sonuncu dəfə ötən il noyabrın 2-sində Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə görüşüblər. Həmin gün son 16 ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycan və Ermənistanın dövlət başçıları Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı birgə sənəd imzalayıblar.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq, hələlik isə xəbərlər. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində satirik yazar Mirzə Sakitin şikayətinə baxılacaq. O, vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı vəsatətinin rədd edilməsi qərarından şikayət verib. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit 2006-cı ildə narkotik vasitə gəzdirməkdə ittiham olunub, 3 il yarım müddətinə həbs edilib. Həbs müddətinin sonuna 6 ay vaxt qaldığından bu yaxınlarda Mirzə Sakitin vəkili məhkəməyə müraciət edib, satirik yazarın cəzasının 2 hissəsindən çoxunu çəkdiyini əsas gətirərək onun azadlığa buraxılmasını istəyib. Qanuna görə bəzi kateqoriyadan olan məhbuslar cəzalarının 2/3 hissəsini çəkdikdə azadlığa buraxıla bilər.
Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, onun administrasiyası İraq və Əfqanistanla bağlı çətin qərarlar qəbul etməli olacaq. Yeni prezident Pentagonda ilk dəfə olaraq hərbi məsləhətçiləri ilə görüşdən sonra jurnalistlərə qısaca açıqlama verib. Obama deyib ki, adı çəkilən ölkələrdəki Amerikalı əsgərlər öz vəzifələrini gərgin şəraitdə həyata keçirirlər və söz verib ki, onlara dəstək olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Obviously,
Aydındır ki, ekstremist təşkilatların öz vətənlərinə vurduğu ziyandan sonra biz öz səylərimizi davam etdirəcəyik. Mən inanıram ki, bizim hərbiçilərimiz öz işlərini görməyə hazırdılar və mən güman edirəm ki, vətəndaşlar da onları dəstəkləmək üçün boyunlarına düşəni edirlər.
Barack Obama belə deyib, bundan öncə isə Amerikalı prezident Əfqanistana dair yeni strategiyanın hazırlanması ilə bağlı sərəncam verib. Gözlənilir ki, hərbçilərin sayını artırmaqla yanaşı bu ölkəyə iqtisadi yardım da ayrılacaq. Barack Obama 16 ay ərzində hərbi qoşunun İraqdan çıxarılması ilə bağlı da göstəriş verib.
Amerikanın yaxın şərqlə bağlı yeni nümayəndəsi George Mitchell'ın regiona səfəri davam edir. Bugün o, Fələstin liderləri ilə danışıqlar aparacaq. George Mitchell'in prezident Mahmud Abbas və başnazir Salam Fəyyad ilə görüşəcəyi də gözlənir. Amerikalı nümayəndə Həmas qruplaşmasından olan rəhbərlərlə görüşməyəcək. Bundan öncə Mitchell İsraildə İsrail rəhbərləri ilə Qəzzada davamlı və möhkəm sülhün perspektivinə dair danışıqlar aparıb. Amerikalı nümayəndənin regionda olduğu müddətdə isə İsrailin hərbi təyyarələri Qəzzadakı silah fabrikini atəşə tutub. Bundan öncə isə Fələstin hərbiçiləri İsrailin cənubuna bomba atıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İraqda yerli seçkilər başlanıb. Dünən keçirilən seçkilərdə əsasən polislər, hərbi qulluqçular və məhbuslar iştirak ediblər. Əsas seçkilər isə şənbə günü keçiriləcək 18 əyalətdən 14-ündə. Bir qədər sonra isə kürdlərin nəzarətində olan 3 əyalətdə də seçkilər olacaq. Kərkükdə isə seçkilər hakimiyyətin bölünməsi üstündə mübahisəyə görə təxirə salınıb. ABŞ və İraq rəsmiləri seçkiləri İraqda vəziyyətin sabitləşməsi istiqamətində vacib addım hesab eləyirlər.
İsveçrədə Davos şəhərində Ümumdünya İqtisadi Forumu bugün də davam edir. Dünən forumun ilk günündə Rusiyanın başnaziri Vladimir Putin deyib ki, tamahkarlığın artması qlobal iqtisadi böhrana səbəb olub. Çinin başnaziri Wen Jiabao böhrana görə günahı kör-köranə mənfəət götürməkdə görüb. Qərb siyasətini tənqid etməklərinə baxmayaraq həm Çin, həm də Rusiya onların açıq bazarı müdafiə etməsini və himayəçiliyə yol verməməsini də etiraf ediblər.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri 3wasadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsiniz. Birazdan xəbər ətər davam eləyəcək.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
İctimaiyyətə Qarabağ danışıqları haqda məlumat verilməlidirmi?
Günün sualı isə belədir. Etiraf etmişsinizmi? 050-744-1017-yə yazın və ya efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanında sizin cavablarınızı göndəririk. Birazdan həmçinin biləcəksiniz ki, millət vəkili keçmiş müstəntiqlə bağlı sorğu göndərmək niyyətindədir.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq, bizdən ayrılmayın.
Danışıqların qızğın vaxtında nazirlərdən biri görüşü yarımçıq kəsdi və qaynanasının ölümü səbəbi ilə ölkəsinə qayıtdı. Və ya prezidentlərdən biri görüşün yarısında ayaq yolu səbəbi ilə bəhanəsi ilə söhbətə ara verdi. Bu məlumatları bəzən mətbuatda Dağlıq Qarabağ danışıqlarında iştirak edən azərbaycanlı məmurlar ötürürlər və danışıqların detalları, incəlikləri qalır bir qıraqda, onun hansı mərhələdə olması haqqında ətraflı bilgi alına bilmir deyə media bu cür bəlkə də əhəmiyyətsiz məlumatların ucundan tutub ucuzluğa gedir. Danışıqların detalları isə yenə də qalır 7 qapı arxasında qıfıllı.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri dünən yenə görüşdülər, hələ bugün də görüşəcəklər. Amma bu görüşdə nə danışıldığı, nə müzakirə edildiyi yenə bəlli olmadı. Həftələrdir medianın diqqətlə izlədiyi, şərhlər verməyə çalışdığı görüşlə bağlı bugün də ətraflı məlumat verilməyəcək yəqin. Bəs bu cür məlumatlar verilməlidirmi, yoxsa nəticəyə varmaq üçün məxfilik şərtdir. Düzdür, beynəlxalq qurumlar israrla deyirlər ki, məxfiliyə son qoyulmalı, əhali məlumatlandırılmalıdır. Çünki istənilən halda sonuncu qərarın verilməsində xalq da sözünü deməlidir.
Bəs bu yerdə beynəlxalq hüquq və eləcə də yerli hüquq nə deyir? Bu məsələni Saadət Akif qızı araşdırıb.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin İsveçrədəki sonuncu görüşünün detalları barədə yenə də açıqlama verilmədi. Artıq neçənci dəfədir ki, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı apardığı danışıqlar barədə təfərrüatlı məlumatlar verilmir. Bəzi hallarda isə qeyri-rəsmi səviyyədə elə məlumatlar açıqlanır ki, danışıqların məğzinə aydınlıq gətirməsə də ictimaiyyəti bir müddət məşğul edir. Məsələn, bir neçə il əvvəl Sankt-Peterburqda Robert Köçəryanın danışıqları yarımçıq kəsib ayaq yoluna getməsi Bakıda uzun müzakirələrə səbəb oldu. Ya da yerli ictimaiyyət danışıqlar prosesi ilə bağlı məlumatı Minsk qrupu həmsədrlərinin birindən alır. Məsələn, Madət paketi barədə Amerikalı həmsədir Matthew Braise danışmışdı. Ekspertlərin müşahidəsinə görə son illərdə yerli ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ danışıqlarından kənar saxlanır. Onların fikrincə, Azərbaycan rəsmiləri bir çox hallarda ya xəsisliklə danışır, ya da ümumi məlumat verməklə kifayətlənirlər. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin sədri Əvəz Həsənov deyir ki, münaqişə ilə bağlı aparılan proseslər barədə seçicilərə məlumat vermək vacibdir. Amma o hesab eləyir ki, rəsmi səviyyədə verilən açıqlamalar danışıqlarla bağlı real vəziyyəti əks etdirmədiyindən onlar tanınmış politoloqların, ictimai xadimlərin rəylərini, analizlərini sıravi sakinlərə çatdırmağa qərar veriblər.
Rəsmi televiziyalarda və yaxud tamamilə hakimiyyətin mövqeyini dəstəkləyən televiziyalara bunların çıxışlarına yol var. Ancaq o çıxışlar eləyirlər ki, onlar birbaşa hakimiyyətin maraqlarını təmin eləyən çıxışlardır. Yəni alternativ yanaşmalar yoxdur. Alternativ çıxışlar olmadığı üçün insanlar da bilmirlər sonrakı addımları nə ola bilər və Azərbaycan ictimaiyyətinin böyük əsəriyyəti nə düşünür. Biz o baxımdan fikirləşirik ki, məhz o insanlar ki, onların internetdə, qəzetdə çıxışı yoxdur. Biz onları qəzet materialları hazırlayıb, analitik daha çox belə ekspertlərin süzgəcindən çıxmış materialları hazırlayıb biz təqdim edək insanlara və onu biz qapıdan qapıya eləyik.
Bəzi ekspertlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağla bağlı ictimaiyyətin təmsilçiləri ilə heç bir müzakirə aparmamasını, yalnız ümumi xarakterli və vədli nitqlərlə kifayətlənməsini ictimai rəyə sayğısızlıq kimi qiymətləndirirlər. Onlar keçmiş prezident Heydər Əliyevin bəzi yazıçılarla görüşünü, Milli Məclisdə deputatların və bir sıra siyasi qüvvələrin münaqişə ilə bağlı fikirlərini dinlədiyini yada salırlar və deyirlər ki, indiki məqamda Ermənistanla danışıqların intensivləşdiyi bir mərhələdə belə müzakirələrə daha çox ehtiyac var. Bəs Azərbaycan prezidenti danışıqları nə vaxta qədər gizli apara bilər? Qanunvericilik belə bir məhdudiyyət tanıyırmı? Dövlət hüququ doktoru Fərhad Mehdiyev deyir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi siyasi müzakirə predmeti olduğu üçün bu proseslər hüquqla tənzimlənmir.
Xarici siyasətlə bağlı fəaliyyət əsasən siyasi fəaliyyət sayılır. Yəni ümumiyyətlə deyimizdə bu hüquq normalarla çox tənzimlənmir. Ona görə yəni bu məsələdə belə qəbul olunur ki, icra hakimiyyəti orqanı əgər söhbət gedirsə, o bu məsələnin onda mülahizə səlahiyyəti var. Yəni bunu gizli apara bilər. Yəni bu yəni hüquq norması ilə bunu qiymətləndirib demək ki, bu hüquqa zidd, bunu demək mümkün deyil.
Hüquqşünas Erkin Qədirli də hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatların əlçatımlığı daha çox siyasi mədəniyyət göstəricisidir. Onun fikrincə, avtoritar ölkələrdə hakimiyyətin çəkinəcəyi müxalifət, müstəqil mətbuat olmadığından ölkənin taliyə yüklü məsələləri barədə təkbaşına qərarlar verməyə meyllər yaranır. Erkin Qədirli deyir ki, İlham Əliyev danışıqları gizli apara bilər, amma hər hansı ciddi sənəd imzalanması, dövlət adından vədlər verməsi məqamı gələndə buna hüquq qarışır. Yəni, müvafiq qanunvericilik gizli sənəd imzalanmasını qadağan eləyir.
Saatə Takif qızın reportajına qulaq asıq. Prezidentlər bu gün də görüşmədilər və yəqin ki, gün boyu İsveçrədən xəbərlər gözləyəcəyik. Eha qəzetinin baş məqaləsi belə adlanır ki, təfsilatsız Davosda prezidentlərin görüşü olub, amma məzmunu haqqında heç bir məlumat verilmir. Yalnız o deyilir ki, tezliklə həmsədirlər yenidən regiona səfər eləyəcəklər. Mətbuat icmalını sizə az sonra çatdıracağıq. Hələlik isə forumumuzdan oxuyaq, çünki forumumuzda da sizə eyni sualı ünvanlamışdıq ki, bu görüşdən, yəni Əliyevlə Sərkisyanın görüşündən nəticə gözləyirsinizmi? Bizə artıq ismarışlar gəlib, Ədalət yazır Bakıdan ki, rüşvət və yerlibazlıq olan bir vilayətdə nə din olar, nə də qanun, nə də qələbədən heç söhbət açmaq olmaz. Və Bakıdan bir dinləyici yazır ki, heç nə gözləmirəm bu görüşdə, bu fikir forumçular arasında üstünlük təşkil eləyir.
Və başqa bir dinləyici yazır ki, mən ilk növbədə deyim ki, bizim prezidentimizin apardığı siyasət çox yüksək səviyyədədir. Mənsur yazır bu haqda Bərdədən. Deyir ki, cənab prezident İlham Əliyevin apardığı siyasət, apardığı görüşlər, etdiyi səfərlər Azərbaycan üçün çox böyük uğurlar gətirir və indən belə də belə olacaqdır. O etdiyi hər bir səfərində Azərbaycan üçün yeni bir uğur, yeni bir nailiyyət əldə eləyir. Və
İlqar isə yazır Bakıdan ki, cavab yazanda belə xəcalət çəkirəm, çünki ortada bir şey yoxdur.
Fərdə isə deyir ki, məncə indiki halda prezidentin erməni əmkarı ilə görüşməsi doğru deyil. Forumumuza gəlin, siz iştirak edin 3wazadlıqradiosu.az ünvanında.
Biz isə indi sizə xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq, sonra növbələrini Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri növbəti dəfə görüşüblər.
Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, onun administrasiyası İraq və Əfqanistanla bağlı çətin qərarlar qəbul etməli olacaq.
İraqda yerli seçkilər başlanıb.
Seçirənin Davos şəhərində Ümumdünya İqtisadi Forumu bugün də davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və günün sualını bir daha xatırladım sizə. Etiraf etmisinizmi? Bugün sizdən bu sualla müraciət edirik sizə. 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. Və artıq Gülnaz yazıb bizə.
Biz sadə insanlara gündə etiraf edirik. Vay onların halına ki, yüksək səviyyəlilər nə vaxtsa etiraf edəcək və ya etiraf eləməyə məcbur qalacaqlar. Gülnaz yazır bu haqda bizə efir ətişarəsi. Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanına yazın. Bu bizim yeni ünvanımızdır. Efir əşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az.
Və ya 050-744-1017-yə yazın. Cavablarınızı gözləyirik.
Ve size bu sualı vermemiz tesadüfi değil ki, etiraf etmişsiniz mi? Mesela bundadaki demek ki keçmiş müstəntiq Bakışehir Prokurorluğunun keçmiş müstəntiqi Mahir Nağıyev bu həftə apardığı işlere göre bir grup adamdan üzr istəyib. Bunların arasında Qarabağ əlliləri de var. 15-16 oktyabr hadisələrində həbs edilmiş, buna göre bir müddət azadlıqdan məhrum edilmiş müxalifətçilər de var idi. Ve indi vaxtıyla bu şəxsləri müdafiə edən vəkil məhz bu müstəntiqin hüququnun qorunmasına başlayıb, baxmayaraq ki, onun üçün də bu statusda olmaq çətindir. Dünən işdən sonra proqramına vəkil Osman Kazımov özü bu haqda danışıb.
Deyib ki, Mahir Nağıyevin işini aparmaq çox çətindir. Onunla görüşəndə dedi ki, mən haqq uğrunda mübarizə aparmaq istəyirəm. Mən də razılaşdım. Amma doğrudan çətindir. Əvvəllər mənim hüquqlarını müdafiə etdiyim bəzi şəxslərin oktyabr hadisələrində tutulmuş deputat Pənah Hüseyn, Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlloğlunun, eləcə də Qarabağ əlillərinin işini aparıb. Oktyabrda həbs edilən gənc Alqayt elə həbsxanada rəhmətə gedib. O mənim qohumum idi, deyib Osman Kazımov və bildirib ki, bugün həmin müstəntiq xidmət etdiyi rejimin girovuna çevrilib. Ona görə də ona kömək etmək lazımdır, deyib Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında çoxsaylı müstəntiqlər var ki, etdikləri işin fərqindədirlər, sadəcə etiraf edə bilmirlər. Mahir Nağıyev isə etirafında səmimidir, o peşmandır. Hər halda bu ibrətamiz haldır, deyib Osman Kazımov. Osman Kazımov daha nələr deyib, gəlin 3W Azadlıq Radiosu.az saytına və işdən sonra da iştirak edib Osman Kazımov, onun dediklərinin mətni yerləşdirilib saytda, gəlin oxuyun.
Vəzifə borcuma vicdanla yanaşacağım, deyib Osman Kazımov həm də. Deputat Pənah Hüseyin isə deyir ki, indiki məqamda demək bu məsələ araşdırılmalıdır hüquq mühafizə orqanları tərəfindən, çünki müstəntiq Mahir Nağıyevin etirafları sıradan etiraflar deyil və adi bir vətəndaşın etirafı deyil, bu vəzifə sahibi olan bir şəxsin etirafıdır və bununla bağlı artıq bir deputat sorğusu göndərməyə hazırlaşır. Gəlin, Pənah Hüseynin dediklərinə qulaq asaq, biz onunla səhər saat 8-də söhbət eləmişik Xəbər Ətərdə.
Nağıyevin verdiyi ifadənin çıxışının mətnini oxudum və orada həqiqətən çox ciddi faktlar haqqında danışılır, ümumi yəni söz yox. Konkret olaraq prokurorluq işçilərinin adı çəkilməklə, fakt epizodlar üzrə göstərməklə ciddi məsələlərə toxunulur. Bilirsiniz ki, bundan əvvəl Daxili İşlər Nazirliyinin bir neçə də belə bir, yəni Hacı Məmmədoviç və digər başqa işlərdə oradakı vəziyyət barədə cəmiyyət çox dəhşətli faktlarla üzləşmişdi. İndi də prokurorluqda belə bir halın demək mövcud olması və prokurorluğun yüksək vəzifəli işçi tərəfindən, müstəntiq tərəfindən bunun haqqında məlumat verilməsi ifadə formasında bu Azərbaycanda ümumiyyətlə məhkəmə hüquq sistemi sahəsindəki situasiyanı, vəziyyəti çox narahat edici bir şəkildə ortalığa qoyur. Söhbət yalnız siyasi xarakterli, yəni işlərdən getmir, çünki biz bilirik ki, Azərbaycanda siyasi xarakterli işlərdə yuxarıdan verilmiş konkret sifariş olur, siyasi sifariş olur və bəzən bu həmin işçilər tərəfindən bir bəraət verici özlərinin ən azı deyək ki, ifadə kimi, motiv kimi bunu ortalığa qoyulur, amma konkret bu hal göstərir ki, bütövlükdə korrupsiya, rüşvət, qanunu çox ciddi bir şəkildə pozmaq məsələsi çox geniş bir şəkildə yayılmışdır. Xüsusən dəhşətli haldır ki, orada prokurorluq və məhkəmə arasında, hakim arasındakı əlaqələrə də toxunulur və sözün doğrusu bir sistem böhranını bir növ göstərən vəziyyəti aşkara çıxarır. O baxımdan mən səhvələrimizdə dünən yazdığa gün belə bir sual olmuşdu. Həmin materialı demək tədqiq olunmaq üçün həm prokurorluq, həm məhkəmə hüquq şurasına demək göndərmək, burada sorğu vermək barədə niyyətimin olduğunu bildirmişdim və bunu edəcəm.
Sizcə bu yəni sizin sorğunuz ciddi şəkildə araşdırılacaqmı? Yəni bax bu bəzi bizim studiyamızın dünən qonaqları var idi, işdən sonra proqramın qonaqları, onlar deyirdi ki, yəni biz bu məsələnin ciddi şəkildə rezonans doğuracağını, araşdırılacağını, ictimaiyyətin buna lazım yani, reaksiya verəcəyini gözləmirik.
Mən də şərikəm yəni bu fikir, amma hər halda buna bir diqqət cəlb olunmalıdır. Çünki o Nağıyevin adını çəkdiyi şəxsi də bilirsiniz, baş prokurordan başlayaraq, prokurorluğun yüksək vəzifəli işlərindən başlayaraq, bir sıra hakimlərin də demək, adı çəkilir və
Pənah Hüseyin millət vəkilinin dedikləri idi bu və artıq məsələyə rəsmi münasibət də var. Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu sabiq müstəntiqin səsləndirdiyi fikirlərlə razılaşmır. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Nağıyevin prokurorluq və hüquq mühafizə orqanları barədə dedikləri özünü müdafiə xarakteri daşıyır və prokurorluq bu məsələyə rəsmi münasibətini bildirəcək.
Və bizim dünənki qonaqlarımız, işdən sonra proqramın qonaqları isə bu məsələyə müxtəlif yanaşmalar göstərdilər, yəni müstəntiqin etiraflarını. Ağalar Məmmədov deyir ki, öz maskasını çırdı Mahir Nağıyev, amma məcburiyyətdən bu addımı attı. Bunu daha əvvəl etsəydi, yəni müstəntiq olanda etsəydi, daha faydalı olardı mənə baxımdan, amma indi 50-nin 50-yədir. Jurnalist Məmməd Süleymanovsa hesab edir ki, həmin adam uşaq olmayıb, hərəkət lərinə görə cavabdehlik daşıya bilməyibsə, deməli anlaşsızdır. Ona vəzifə verilmişdi, səlahiyyət verilmişdi. Əminəm ki, o yenə vəzifə alsa, yenə də həmin addımı atacaq. Ona görə belələrinə bəraət yoxdur. Bu da Məmməd Süleymanovun jurnalistin fikirləri idi. Və həmkarı Marif Çingizoğlu Ləman Nağıyevadan müsahibə götürüb Mahir Nağıyevin həyat yoldaşından. Gəlin bu müsahibədən, böyük bir müsahibədə, həmin müsahibədən kiçik bir hissəyə qulaq asaq.
Necə hesab bilirsiniz? Yoldaşınızı günahkar sayırsınız mı o ittihamlarla? Bax bu 5 il azadlıqdan məhrum
olur. Yox, niyə sayıram ki, mənim yoldaşım günahkar deyil. Karalov qəbul edildi, görəydi rüşvət alanı kimdir. Yoxsa 2-3 min dollar adında adam qoyub, örgədib, Yusuf Allah yarıq ki, nədir, nədir? Hafiz Babayevlə qəsdi qərəşçiliyi var. Mahiri tutsunlar, Mahiri onun üzünə qoysun, ondan onu tutdursun. Belə tərzə elədilər bu işi. Ancaq Mahiri qəbul eləmədi, polkovnikini qəbul eləmədi ki, Karalov. Görsün günahkar kimdir, rüşvətxor kimdir. Yoxsa mən sizə bir söz deyim, qardaş. 2000-3000 dollardan söhbət gedirdisə, bəd əyaqda mən bunu dilənərdim, dolanardım, tapıb verərdim ki, kəsdə səsini. Əgər sübut olunmadısa bu müstəntiqi niyə buraxmırsınız? Və yaxud da sübut olundusa niyə mavinləri də çağırıb danışdırmırsınız? Deyəndə çağırın, danışdırın, deyirlər, gedin Karolovda çağırın. Bəs hansı adi məktəbdə bir müəllimə öz müdüründən xəbərsiz bir uşaq məktəbə götürə bilər? Bu iş həftə bə həftə məruz olunubdur mavinlərə. Mavinlər də gedib məruzə eləyir Rüstəm Usubova. Yaxşı, bu iş pis idisə, niyə Mahirə mükafat verildi? Niyə Mahir kollegiyanın icrasında tərifləndi? Ki, belə bir gözəl iş aparıb, 10 nəfər banda üzvləri yıxalab. Nəyə görə mən Karus idarəsində deyirəm ki, Valey mənim telefonu nəzarətə aldır. Türmədə telefonu nəzarətə aldır. Bütün günü Yusuf oradan mən xəbər göndərir.
Niyə görə həbs elədilər bəs sizin yoldaşınızı?
Qanunu biləni qanunsuz tutdular. Güyə Mahir çağırışlara gəlmiş. Çox adam dedi qaş, Mahirdən tutacaqlar.
İndi bir şey deyim sizə. Bax, sizin yoldaşınız kimdən pul almaqda itham olunurdu?
Güya o 10 nəfər cinayətkar yoxdur, 10 nəfər tutulmuş, amma sürmədə yatmır.
Bəl, bu...
Güya orada 2 nəfərdən çağırılıb ora. Çağırılanda Mahir gedib deyir ki, bunları el tutaq olmaqla çöldə saxlayaq. Çünki yerdə qalan dəstə bunların əlinlə yaxalanacaqdır. Bu məruzə olunub Mavinə, Mavinə məruzə eləyib, Karalovun Mavini Rüstəm Usubova. Bunlar məruzə olunandan sonra onlar icazə verib ki, bunları saxlayaq. Sonra, deməli, Yusuf Allah yarıb, bandan başçı, mən Ziyafət Əskərovun xalası oğlu.
Ləmə xanım, deyirsiniz o Ziyafət Əskərov, hansı Ziyafət Əskərovdan söhbət gedir?
Vice-speaker.
Milli Məclisin vice-speakeri.
Bəli, o xalası oldu bandan başçısı.
Ha, o indi hal-hazırda həbsdədir, yoxsa azadlıqdadır?
Həbsdədir.
Aha.
Yusuf Allah yarıb özü məhkəmədə dedi ki, mən Mahir müəllimə qrup nusunma pul təhlif elədim. Ancaq o yaxın durmadı.
Bu, Mahir Nağıyevin həyat yoldaşı Ləman Nağıyevanın dedikləridir. Mən isə bir daha rəsmi mövqeyi çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu sabiq müstəntiqin səsləndirdiyi fikirlərlə razılaşmır və deyir ki, onun dedikləri özünü müdafiə xarakteri daşır və prokurorluq məsələyə rəsmi münasibət bildirəcək bu yaxınlarda.
Və bugün çıxan qəzetlərə baxmağın vaxtıdır. Sizə isə bu arada sualınızı xatırladırıq ki, etiraf eləmişsinizmi və bu cür etirafları necə qəbul edirsiniz? 0-54-101-7-yə yaza bilərsiniz və yaxud da başqa bir ünvanda sizin cavablarınızı gözləyirik.
Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-da digər ünvanımız. Bizə yazmaqda olun, biz də qəzetlərin yazdıqlarını çatdıraq.
Bugünkü qəzetlər yazır ki, Mahir Nağıyevin dünənki məhkəmədə halı pisləşib. Qəzetlər həmçinin yazır ki, müxalifətin təşviqat qrupları qeydə alınması ölkəni kütləvi aksiyalar dalğası bürüyəcək.
Və qəzetlər həm də yazır ki, qeyri-standart qaz sobaları yığışdırılır.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla. Müxalifətin təşviqat qrupları qeydə alınması ölkənin kütləvi aksiyalar dalğası bürüyəcək. Bu haqda müxalifət partiyalarının nümayəndələri deyiblər Azadlıq qəzetinə. Demək, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov bildirib ki, onlar sona qədər mübarizə aparacaqlar. Demək ki, müxalifətin təşviqat qrupları qanunsuz olaraq qeydə alınmasa ilk növbədə məhkəməyə müraciət eləyəcəklər. Sistat, biz qanuna istinad eləyərək mübarizə aparacaq, Avropa məhkəməsinə kimi gedəcəyik. Təbii ki, paralel olaraq kütləvi aksiyalar və digər tədbirlər barədə də düşünəcəyik. Liberal Partiyanın sədri əvəzi Əvəz Seymurxansa deyir ki, təşviqat qrupları qeydə alınmayacağı təqdirdə müxalifətin dərhal kütləvi aksiyalara başlaması zəruridir. Mən də belə düşünürəm ki, hakimiyyət müxalifətin yaratdığı təşviqat qruplarını qeydə alınmamasına çalışır. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı təşviqat qruplarının qeydə alınmadığı halda hansı addımlar atacaqlar bu haqda danışıb, deyib ki, hakimiyyət faktiki olaraq bu mərhələdə müxalifətə uduzdu, ölkədə ciddi müxalifətin olmadığını iddia edən hakimiyyət imza toplama kampaniyası zamanı bütün resurslarını işə salaraq müxalifətə qarşı hücuma keçdi. Amma maniyyələrə, təqiblərə baxmayaraq müxalifət lazım olan imzaları toplaya bildi. Ona görə də istisna deyil ki, bu mərhələdə müxalifətə məğlub olan hakimiyyət təşviqat qruplarının qeydiyyat məsələsində problem yaratsın. Arif Acılı belə deyir ki, gəlmişkən dünən bizim işdən sonra proqramının qonağı həm də Həsən Kərimov idi, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini. O deyirdi ki, yerlərdə imza, toplanan imzaları ya polis tərəfindən alıb müsadirə edirlər, yolları cırırlar. Yəni bu sahədə onlara problemlər yaradırlar və demişdi ki, dünən gecə üçün demişdi ki, onlar bəzi problemlər də gözləyirlər. İndi yəqin ki, az sonra bizim xəbər növbətçilərimiz onunla əlaqə saxlayacaq, görək imzalar Bakıya gəlib çıxıb ya yox. Ramil Həsənov isə demişdi, Yeni Azərbaycan Partiyasından Gənclər Təşkilatının sədri ki, onlar heç bir problemlə üzləşməyiblər imza toplayarkən və bu deyilənləri həqiqətə uyğun saymırdı.
Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov isə Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib ki, referendumda əsas şərt təbliğat təşviqat deyil, insanların maarifləndirilməsidir. Deyib ki, bizə daxil olan müraciətlər, təşəkkür məktubları onu deməyə əsas verir ki, referendumda insanların iştirak göstəricisi 70%-dən çox olacaq.
Və dırnaq arası Nəşə Xura oxşayan referendum məhbuslarının hekayəti haqqında yazır Müsavat. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı demək, bölgədə olub Sabirabad rayonunda məlumatlar gəlirdi ki, oradakı cəbhəçini həbs ediblər. Həm cəbhəçinin ailəsi ilə görüşüb Mövsüm Əsgərovla. Demək, Mövsüm Əsgərovun xanımı deyib ki, Mövsüm ildə cəmi 2 ay işləyə ya işləməyə, o da yayda dükanlara dondurma paylayır. Ailədə cəmi bir nəfər sosial yardım alan yoxdur. Qaynanamın pensiyasına, bir də qaynımın əlinə baxırıq. Saat 11 radələrində evdən çıxdı deyir, hara gedəcəkdi ki, iş yox, güc yox. Yəqin çayxanaya getmək istəyirmiş, günorta yeməyə gəlmədi. Bir qədər sonra məlumat aldıq ki, onu tutublar, özdə nəşə ilə inanmadıq. Polis şöbəsinə getdik, orada dedilər ki, Mövsümün üstündən nəşə çıxıb. Və qızı danışır Mövsüm Əsgərovun, deyir ki, 21 yaşım var, hələ bu cür vəhşilik görməmişdim. Serjantlardan biri avtomatı üstümə çəkib, dedi ki, rədd ol, bu dəqiqə səni güllələyərəm. Anam, atamın niyə, nə səbəb tutulduğunu sorsanda rəis müavini dedi ki, tutun bunu içəri salın. Serjantlar anamın üstünə cümub onu da həbs etmək istəyirdi. Ətrafı Yeni Müsavat qəzetində oxuya bilərsiniz bununla bağlı və yeri gəlmişkən bunu da əlavə edim ki, bu məlumatlar gəlir, bizim də müxbirlərimiz bölgələrlə əlaqə saxlayırlar. Hələ ki, hüquq mühafizə orqanları, konkret olaraq Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, bu vaxtda onlarda detallı məlumat yoxdur, araşdırmalar aparırlar.
Və az öncə dediyimiz kimi, sabiq müstəntiq Mahir Nağıyevin səhhəti pisləşib məhkəmədə, bu barədə bizim Yol qəzeti də yazıb. Qəzet yazır ki, Mahir Nağıyev məhkəməyə etirazının olduğunu bildirib, hakim də ona etirazı yazılı şəkildə hazırlamaq üçün bir saat vaxt verib, amma həmin vaxt ərzində sabiq müstəntiqin səhhəti pisləşib və məhkəmə binasına təcili yardım çağırılıb. Ona tibbi yardım göstəriləndən sonra məhkəmə davam etdirilib. Mahir Tağıyev bildirib ki, verilmiş bir saat həkimlərin ona tibbi yardım göstərilməsinə sərf olunduğundan etirazını yazılı formada hazırlaya bilməyib. O, məhkəmənin bir neçə gün təxirə salınmasını istəyib, lakin məhkəmə onunla razılaşmayıb və bir gün vaxt verə biləcəyini bildirib. Qəzet yazır ki, proses bugün də davam etdiriləcək. Ətraflı bizim yoldan oxuya bilərsiniz.
525-ci qəzet yazır, qaz təsərrüfatında təsərrüfatsızlıq. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikov hansı ölkənin qanunları ilə işləyir? Yazır qəzet. Azərbaycan qazından istifadə edən Bakıdan fərqli olaraq İrandan təbii qaz alan Naxçıvan Muxtar Respublikasında bugünə kimi qazdan zəhərlənmə hadisəsinin olmamasını Əlxan Məlikov belə izah edir ki, Naxçıvanlılar sayıqdılar, təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləyirlər. Əslində Əlxan bəy nə dediyini gözəl bilir. Hələ elə bir cihaz kəşf olunmayıb ki, sayıqlığın dərəcəsini ölçə bilsin, yazır qəzet. Amma onu da bilməmiş deyil ki, qazın tərkibini müəyyən etmək üçün cihaz kəşf etməyə ehtiyac yoxdur, çünki o var. Dərk gələndə Batman da gəlir, yazır 525-ci qəzet. Kaş elə evimizin qazı da miskalla yox, dərdimiz kimi Batmanla gələydi. Onu da bu soyuq qış günündə Batman dərdimizdən bir miskalda o aparardı. Və sualımızı sizə xatırladı. Yox, Ürkər də bir məlumat çatdırmalıdır, təxminən həmin mövzu ilə bağlı.
Elə qazla bağlı Ekspres də yazır ki, qeyri-standart qaz sobaları yığışdırılır. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qaz təsərrüfatının istismar idarəsinin rəisi Vaqif Namazov da müsahibə götürüb Ekspresin müxbiri və soruşub ondan ki, qaz sızma və ya partlamalarda kim təqsirkardır? Bu suala cavab da Vaqif Namazov deyib ki, hər hansı bir mənzildə nəfəslik və ya ventilyasiya kanallarının olmamasından təqsirkar Azərqaz deyil. Yerli mənzil istismar idarələrdir. Biz həmin mənzillərin qazını dayandırarkən onlar dərhal adiyyatı orqanlara müraciət etsəydilər, bu kimi problemlər ortaya çıxmazdı. Bugün biz mənzil istismar idarələri və ev sahibləri ilə birgə iş qurmalıyıq, deyib Vaqif Namazov və bildirib ki, qeyri-standart qaz sobalarının yığışdırılması prosesi hələ də davam etdirilir. Ekspresdən oxuya bilərsiniz.
Və sualımız sizə belə idi ki, etiraf etmişsinizmi? Tural Rəsulzadə yazır bizə etiraf. Bakıdan qan Tural Qurban, salam bütün azadlıq carçılarına, etiraf edirəm, usanmışam, yorulmuşam, bezmişəm, yazır o.
Və yazır ki, gedir əldən mənəviyyat, hissiyyatım, azadlığım, hürriyyətim, maraqlıdır, görən niyə, niyə susur cəmiyyətim? Bunu da bizə Tural yazıb Bakıdan, sizin də etiraflarınız varsa hələ
eşitməyə hazırıq.
Az da olsa, amma vaxtımız var.
Və indi telefon xəttində bir qonağımız var, belə deyək. Ria.az saytının redaktoru Zülfüqar Xeyir xəbər olmalıdır telefon xəttində. Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Sizin saytınıza dünən saytınızda müəyyən problemlər yaranmışdı. Bu nə ilə bağlı idi Zülfüqar bəy? Və problemlər aradan qaldırılıb mı artıq?
Problemlər qismən aradan qaldırılıb, amma təzyiqlər davam eləyir. Yəni bu dünən yox, sıraha gün yox, bir neçə aydır davam edən bir problemdir. Demək olar ki, prezident seçkilərindən əvvəl başlayıb və bu günə qədər də davam edir. Müəyyən təzyiqlər və təqiblər hiss edirik. Yəni mən xatırladım ki, prezident seçkiləri günü bizim əməkdaşımızın yaşadığı mənzilin qarşısında iki nəfər qarşısını kəsərək fəaliyyətimizi dayandırmağı tələb edir. Əks halda bizim müəyyən problemlərimiz olacağı ilə hədələyirlər. Biz bunu bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verdik. Təəssüflər olsun ki, araşdırılmadı həmin məsələ. Və sonra həmin şəxsləri bir neçə dəfə yenə həmin ərazilərdə müşahidə elədik, gördük. Və ondan sonra bizim sayta müdaxilələr başladı. Dəfələrlə dağıtmağa cəhd elədilər. Və müəyyən problemlərlə üzləşdik. Yəni bunu biz aslında ötəri bir hadisə kimi üstündən keçməyə çalışdıq. Çünki düşündük ki, Azərbaycanda yaşayırıq və bu Azərbaycana xas olan bir problemlərdir. Açığı qabartmaq istəmədik. Amma sonra bizə bir məlumat daxil oldu ki, hüquq mühafizə orqanlarından, əməkdaşlarından bir nəfər hakerlərdən birini dəvət eləyərək görüş təyin edib onunla və o bizim saytası göstərib, bildirib ki, bu Azərbaycan dövlətçiliyinə və ərazi bütövlüyünə bütövlüyünə qarşı fəaliyyət göstərən bir sayt agentlikdir. Bunu dağıdım. Və çox yaxşı ki, həmin şəxs bizə tanış bir şəxs olubdu, o hakir. O bizə bu barədə məlumat verdi və bildirdi ki, müəyyən boşluqlar var saytımızda, onunla məşğul olaq. Amma ötən həftənin şənbə 5-ci günü saytımızı demək olar ki, dağıtmağa çalışdılar və qismən buna nail oldular da və bir sütqadan çox bizim saytımız işləmədi.
Hazırda işləyirmi Zülfüqar bəy?
Bəli, hazırda işləyir, heç bir problem yoxdur.
Çox
amma,
qısaca Zülfüqar bəy.
Təzikləri yenə də hiss edirik.
Çox qısaca deyin, vaxtımız çox az qalıb. Bundan sonra nə eləməyə fikirləşirsiniz? Hansı addım atacaqsınız?
Bundan sonra biz fəaliyyətimizi gücləndirməyi düşünürük. Yəni bu təqib və təziklər bizi qətiyyən çəkindirmir. Çünki biz hesab edirik ki, Azərbaycanda doğrudan da müstəqil mətbuata ehtiyac var. və cəmiyyətə doğru, tərəfsiz və qərəfsiz xəbər həmişə lazım olub və bundan sonra da lazım olacaq.
Təşəkkür edirik. Çox sağ ol. RİA.az saytının rəhbəri Zülfüqar Xeyirxəbər idi. Telefon xəttində artıq bizim vaxtımız başa çatır. İki cümlə hava haqqında deyək. Bugün Bakıda hava tutqun olacaq, ara bir açılacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək, axşam kiskin gözlənilir. Paytaxtda 9-11 dərəcədə isti olacaq.
Bölgələrdə isə gündüz hava yağmursuz keçəcək, amma axşam saatlarında kiskinli yağış yağacaq, zəif şərq küləyi əsəcək. 7-11 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər.
Və salam, bizim efirdə vaxtımız burada başa çatır. Bu səhər dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq. Şahnaz bəylər qızı
və Ülkə Rakif qızı.
Sağ olun.
14-24 Azadlıq radiosunda gənclərin efiridir. 14-24 növbəti 25 dəqiqəni sizinlə olacaq. Bugünlərdə ən gərgin rejim tələbələrindir. Hamının başı qış sessiyasına qarışıb. Mövzumuz da elə bu haqdadır. Bu qışın imtahanlarından tələbələr necə çıxacaq? Hansı problemləri var tələbələrin? İmtahanların öhdəsindən necə gəlirlər? Bunları qonaqlarımızla birlikdə aydınlaşdıracaq. İndi isə sakit olun, imtahan gedir.
Hə, dərsimiz başladı. Emin, dur görüm ayağa. Görürəm, dərsə hazır gəlmişsən. De görüm, əgər sənin şalvarını sağ dibindən 6000, sol dibindən 4000 pul tapsan...
Deməli, mən başqasının şalvarını geymişəm.
Görürəm, sənin riyaziyyatdan bugün heç bir şey hazırlamamışsan, ona görə sənə başqa bir sual edirəm. De görüm, əgər bir qoyunun qabağına bir vedrə su, bir vedrə araq qoysan, qoyun hansını isə?
Suyu.
Niyə?
Çünki qoyundur.
Qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Ağayeva və Dövlət İqtisad Universitetinin tələbəsi Samir Cəfərzadədir. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Düzdür, bugün sizi imtihana çəkməyəcəyik, amma imtihandan danışacağıq. Vaxt itirmədən başlayaq, görək necə hazırlaşırsınız imtihana. Hə, Samir, səndən başlayaq. Elə necə gedir qış sessiyası? İmtihanların tam ortasındasınız. Necədir vəziyyət?
Bu semestrdə bizdə 6 qış imtihanı, 6 yay imtihanı olur. İndiki 6 imtahanın 4-ünü vermişəm, 1-ini rüşvət qanun üçün özüm. Bu belə imtahanlar belə təhsil səviyyəsindən qanunlamaq mümkün deyil.
Misalə, buyur.
6 dən imtahanımız var idi. Demək, 3-ün vermişik. Demək, 9-u, 14-ü, 17-si. Allah qoysa səhərdə biri var. Heç bir rüşvət bizdə yoxdur. Özümüz rahat vermişik. Rahat şəkildə. Hamı da gəlir. Özümüz 54 nəfər auditoriyada adam var. Hamı da gəlir, sərbəst verir, çıxır gedir. Özümüz də qiymətlərimizi görürük. Yəni, əksinə müəllimlər bizə güzəşt eləyir. 1-2 bal söhbət olanda köməkliyilər. Rahat keçir imtihan. Sadəcə bir dənə narazılıq ordadır ki, məsələn, bəzi fənlər var ki, orada praktikidir hər şey. Onu biz elə bir əzbərləyib, onu yazmalıyıq. Ta ki, bu yaxınlarda bizə informatika dərsi var, internet jurnalistikasından dərs keçirik. Orada kompüter icazə vermədilər gətirməyə ki, imtihan vaxtı kompüter olsun və biz onu praktik olaraq göstərək. İndi biraz çətinlik onda olur ki, kompüterin biliklərini əzbərləyib sadəcə onu yazmaq qalır. Yəni ki, əyanı göstərmək üçün heç bir şərait yaratmırlar.
Balın sistemində hər hansısa bir sual ətrafında həm əyanı vəsait yoxdur, ən az kitab yoxdur oxumağa. Hətta öz ixtisasın belə, öz ixtisasını da oxuyursan, o kitab Azərbaycanda tərz olunmayıbdır və belə nəzərə alınıb ki, 2 ildən sonra həmin kitaba tərəfində oxumaq olar. Birincisi, mən əslində düşünürəm ki, nəinki öz ixtisasına əlavə bir iqtisad barədə, o kitabların özləri universitetin öz kafedrasında yoxdur. Qaldı ki, tələbə onun harınasa əlavə eləyib, öz əldə eləyib, onu oxumalıdır. Orada dolayı yolundan bir yol tapırlar, kiminsə hər hansısa balı azdır, tutaq ki, gedir. Danışır, balını yüksək qaldırır, nə, və yaxud da belə bir sənaq qəbul olunub ki, həmin tələbə 51 bal yığıb 3 alacaq və yaxud da 71 bal yığıb 4 və yaxud da 85 balından yuxarı bal yığıb 5 alacaq. O bir yolla gedib çıxır, yalnız həmin müəllim, həmin uşaqdan öz standartlarının üstündə rüşvət alacaq. O uşaq nə qədər bilir bilsin, bir dəfə kəsəcək, 2 dəfə kəsəcək, 3, axır yenə bir yolunu tapıb növbəti kursa atlayacaq.
Mən rastlaşmamışam, düz deyim, öz fakültəmdən danışıram, həqiqətən görməmişəm elə. Çünki bizdə uşaqlar vardı ki, qayıbları var idi. O, əgər elə bir mümkün idisə, qayıblarını həll eləyərdilər də onlar. İmtahana buraxılmadılar. Ona görə də bizdə də kəsilmək söhbəti belədir ki, yayda gəlirsən, krediti ödəyirsən, həmin o fənnə oturursan, o fəndə onun kreditini ödəməyincə var məcburi fənlər, var elə belə sadə sərbəst fənlər. Məcburi fənlərdən əgər sənin kəsirin varsa, krediti ödəməmsənsən, digər kursda, üçün, məsələn, dördüncü kursda o həmin fənlərə buraxılmırsan. Ancaq o krediti ödəyəndən sonra. Onda da ki, elə bir şey yoxdur. Əgər doğrudan da elə bir şey olsaydı, bizim fakültədə mümkün o həmin uşaqların hansısa bir yol tapıb, qayıbların həll edib imtihana buraxılardılar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu arada tələbələr arasında keçirilmiş sorğumuz da var. Gəlin birlikdə dinləyək sorğunu, sonra qaldığımız yerdən davam edərik. Onu da qeyd edim ki, sorğunu Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Rəna Allahverdiyeva keçirib. Qulaq asaq.
Qış imtahanı sessiyasında nədən narazı qaldınız?
Bütün imtahanlar yaxşı gedir. Heç bir narazılığımız yoxdur. Sağ olsun koordinatorlar, çox fəal iştirak edirlər. Başımı üstünü yaxşı kəstirirlər.
Qış sessiyasında keçirdiyimiz imtihanlardan üçünü müvəffəqiyyətlə vermişik. Hal-hazırda heç bir narazılığımız yoxdur. Çox güzel şərait yaradılıb. Buna görə də təşəkkürümüzü bildiririk.
Burada ən çox narazı olduğum monitorinqlərin sayının çoxaldılmasıdır. Əvvəl biraz adama sıxırdılar. İndi monitorinq çoxaldıblar. Deyən koordinatorlar sıxırlar adamı. Belə başqa heç nə. Bir də ki, razıyam ki, imtihanların da sayını azaldıblar. 4 dənə imtahan edir. Allah canından sağ eləsin.
İndiyə kimi 4 imtahanı yola verdik və hər birdə çox şəffaf keçdi. Mən hər birindən razıyam.
Mən əsasən nəzarətçilərdən narazıyam. Onlar elə bir ki, tələbələrə yox, dustaqlara, dustaqxanada nəzarət edirlər. Çox aqressivdirlər tələbələrlə. Tələbələrdə aqressiv əhval ruhiyyə yaradırlar və bu da tələbələrin normal şəkildə imtahanlarını başa çatdırmalarına icazə vermiş.
Qış imtahan sessiyasında nədən narazı qaldınız?
Hələlik heç nədir. Bir dənə kəsrim yoxdur.
Bu imtahandan çıxan tələbələrin fikirləri idi. Studiyamızda da tələbələrdir. Hüsalə Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi, Samir isə İqtisad Universitetinin tələbəsi. Təhsil naziri Müslim Mərdumov keçən ay demişdi ki, bu il imtahanlara qış sessiyasında güclü nəzarət olacaq nazirlik tərəfindən. Necə hiss edirsiniz bu nəzarəti?
Monitorinqlərlə bizdə 2 dənə monitorinq keçirildi. Güclü nəzarət deyəndə ki, əvvəl köçürmə halları biraz monitorinq olmayanda köçürmə halları biraz olur da. Hər bir tələbə sərsəbəs konspekt hazırlayır, bir vaxt tapır, ona baxır. Keçən illər bir dənə imtahanımız vardı. Deyərdim ki, o sərt rejimdə keçdi. Bir nəfər bir dənə konspektdən istifadə edə bilmədi də. 3-4 dənə nəzarəti düşmüşdü. Tam ciddi idi də. Hətta o səviyyə çatmışdı ki. Amma psixoloji olaraq təsir edirdi adama. Ağlayırdı insan ki, kimsə çıxardır, əlindən alır. Elə bir dəhşət görməmişdim mən həqiqətən. Onda onu deyərdim, hə, ciddi keçdi. Həqiqətən də o hər kəs öz qiymətini almışdı. O ciddi deyərdim. Bu dəfəki də 2 dənə monitorinqimiz olub. Heç kəs heç nə tutmayıblar həqiqətən. 2 dənə nəzarəti vardı, tutmadılar heç kəs də. Yox idi çünki. Sərbəst şəkildə hamı verdi.
Təhsil naziri monitor keçirir qış imtahanlarına görə və nəticədə atəş imtahanı keçirir. Həmin istəyir orada hökmən və hökmən orada belə bir normativ qoymuşlar ki, atəş imtahanlarında 4-cü kursda qış imtahanından qabaq harsa dekabr ayının ilk həftələrində bütün tələbələr orada olmalıydı. Amma xeyr, 25 dənə tələbədən yalnız orada 20-si çıxış elədi. 5 dənə tələbə ümumiyyətlə gəlmədi və o tələbələr haqqında da heç bir istər inzibat olsun, istər ümumi maddə olsun, heç bir cəza sanksiya tətbiq olunmadı. Yəni bu da bir absurd olan bir şeydir.
Və balon sistemi deyəndə bizdə Azərbaycan sayığı təbii ki, balon sistemidir. Məsələn, balon sistemində qayıblar hesab olunmamalıdır. Bizdə amma qayıblara görə baldan çıxırlar. Yəni ona görə tələbə məcbur idi. Hətta təzəlikcən əvvəl 150 saat qaybı olan imtahanlara buraxılmırdı. İndi bir fənin 30%-ində bu uşaq tələbə girməyibsə, onu buraxmırlar həqiqətən imtahana. Bu bizi qorxudurdu. Məsələn, demək həftədə 4 saat dərs fənni olan müəllimin, demək həftədə 1 saatına girməmsənsə, faktiki olaraq sən həmin dərsə buraxılmırsan imtahanlara. Narazılığımız nə oldu? Həmin qərarı dekabr ayında qəbul elədilər. Və dekabr ayında artıq onda biz dəhşətə gəldik ki, bunu əvvəlcədən niyə demirdilər? Əvvəlcədən desəydilər, tələbə özü bilərdi ki, əvvəl hesablayırdı ki, 150 saat, ona görə indi işi olanda gəlməyəndə onun üçün hələ problem olmurdu da. Amma indi son vaxt bizim qrupda yarandı, elə bir problem yarandı.
Yəni imtahanda özünü biruzə vermişdi bu?
Hə, vermişdi, bəli, vermişdi.
Yəni necə?
Özünü biruzə verdi. 2-3 nəfər buraxılmadı imtahana.
Öncədən xəbərdarlıq edilməmişdi bu qaydada.
Yox, edilmədi, yox. Dekabrda qəbul edilən qərarı elə bir həmin dəqiqədə icra elədilər. Amma bu mümkün deyil. Buna biz etiraz elədik ki, niyə görə bu belə olmalıdır? Əvvəlcədən sessiyanın qabağında ilk əvvəl desinlər ki, məsələn, fevral ayı başlayanda və yaxud sentyabrdakı ay tələbə sənin 150 saatdan artıq qayıbın varsa, sən buraxılmırsan. Amma bunu çevirdilər 30% dərsə gəlməyibsə tələbən demək buraxılmır. Amma elə fənlər var idi bizdə məsələn 17 saat qayıbın vardısa biabırçılıq olurdu. Bunu sonra biz bildik. Məsələn, bunu biz qəbul eləyə bilmərik.
Abdurrent imtahandan gəlir. Valideynləri sevincək halda onun üzərinə atılırlar. Hə, necə keçdi? Heç, imtahan götürən müəllim dindarın biri idi. Mən hər dəfə cavab verəndə deyirdi, aman Allah.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz dediyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
İmtahan prosesinin özündə nəzarət necədir? Məsələn, nəzarətçilər ünsiyyət, bəzən tələbələr şikayətlənirdilər ki, bizə kobud rəftar eləyirlər, sinfdən çıxarırlar, hətta deyir, qaldırıb altımıza baxırdılar ki, görüm orada nə var. Belə hallar olurmu da oradan da?
İmtahan elədi ki, bəzi indi tələbə var ki, həyəcanlanır. Bu psixoloji olaraq insan gərək hazırlaşa. O ab-hava necə başlayırsa, tələbən özü də rahat hiss eləyir özü. Amma elə ki, nəzarətçilər gəlir, elə bir ki, necə deyimi, elə bir acıq çıxırlar bizdən. Girir içəri, başlayır, sumkanın hərəsini bir tərəf açır, telefonları gətirin yığın bura, başlayır kobud rəftar eləmək. Onda istər-istəməz adam bildiyində yadından çıxardır. Biraz əsəbləşir. Bu yoldaşıma qarşı biraz kobudluq eləyəndə insanın özünə də pis təsir eləyir də. Qərar var ki, 3 dəfə tələbə 1-ci dəfə xəbərdar edilməlidir. Birbaşa onu çıxarda bilməz nəzarətçi. Amma xəbərdarlıq edilmədən çıxartmışdılar həmin uşaqları. 2 nəfər idi, onlar da kəsilmişdi. Əllərindən alınmışdı vərəqləri.
Balon sistemində məhz bizim təhsil aldığımız sistemdən götürsək, balon sistemində həmin nəzarətçilərə birbaşa tapşırılır ki, bu tələbələr, məsələn, orada elə bir hallar baş verir ki, hətta tələbə bu imtahana girmir və rüşvət verir. Həmin imtahandan azad olunur. Məsəl üçün, ayın 21 imtahanıdır. İmtahanda olmalıdır 21 nəfər, imtahana girir 15 nəfər. Deməli, ilk öncə həmin altdən şəxs buna müəyyən yollarla bu şəxslərə güzəşt olunub və bunlar imtahana girmir. Yəni, bir müəllimin, məsəl üçün, 200 manat maaşı varsa və tələbələr hətta onu açıq şəkildə bir üzə verir və deyir ki, siz imtahana girdiniz, girmədiniz, yəni bu pul sadəcə olaraq bizi təmin eləmir. Ona görə həmin tələbələrdən rüşvət almağa sanki rüşvət kimi yox, belə də olmalıdır.
Əlavə kafedradan, başqa kafedradan gələnlər elə bir şey eləyirlər. Amma ondakı bizi məcbur eləmirlər. Tələbənin özü, bir şey var ki, tələbənin özü ona maraqlıdır. Dərsinə girmir, gedir nəsə, o öz müəllimlərimizə, kafedra müəllimlərinə yox, digər kafedra müəllimlərinə. Həmin müəllimləri də cəzalandırdılar. Amma sonra bizdən istəmədilər, çünki dedilər ki, biz də qorxuruq ki, həmin müəllimin gününə düşərik. Ona görə heç bir bizdən almadı. Hətta müəllimə tələbələr yalvarırdı ki, nə olar, götürün deyirdi, yox başıma işə çarpsın.
Şəxsən belə bir fakt, mən birinci dəfə rastlaşıram. Mən elə bir təsəvvür eləmirəm ki, hər hansısa bir müəllim universitetdə rüşvət aldığına görə, hər hansısa bir universitetin, həmin müəllimin kafedra müdürü, həmin müəllimin proyektoru, inanmıram müəllimə bir söz üçün. Çünki onlar çoxdan qəbul edib ki, bu həqiqətən belə olmalıdır.
Amma demişdi, gözümüzün qabağında çıxartdı onu, o boyda tələbənin qabağında. Nələr demədi də?
Çünki bir aktor da bir müəllim bunu real qəbul edib. Hətta bir neçə qrup nümayəndəsi, yəni bizim qrup yoldaşımız müəllimə həqiqətən sual verir ki, müəllim, niyə görə təhsildə rüşvət alırlar? Bu suala müəllim çox daha gülməlidir şəkildə cavab verir ki, müəllimin əmək haqqısı 1000 manat olsa müəllim rüşvət almaz.
Amma bir şey qeyd edeyim ki, məsələn, gizli saxlanmalıdır. Həmin anonim şəkildə olmalıdır ki,
rüşvət gizli saxlanmalıdır.
Yox, rüşvət yox. Rüşvət alan müəllim haqqında bilgi verirsəsə, bu şəxs gizli saxlanmalıdır. Biz o bilgini verəndən sonra gizli yazılı atdı da, həmin müəllim gəldi, yazılı keçirdi ki, görək kimin xəttidir də. Bu tapa bilmədi həmin tələbəni. Hətta uşaqlara təklif elədi ki, sizə imtahanlardan uşaqlar bizə deyirdilər ki, bəs tələbələr təklif eləyib ki, bəs sizə imtahanda mən kömək eləyəcəm, 5 yazacağam. Deyin də kim yazıb. Onlar da həqiqətən bilmirdilər.
Nəyə görə xətti yoxlayırdı ki, yəni?
Ki görə kim yazıb?
Mənə yəni yazılı şəkildə
şikayət yazılı şəkildə getmişdi, amma o yazılı şəkildə gedən məncə verilməməldi müəllimin özünə. Amma verilmişdi ki, o gəlib bizdə yazılı keçirdi ki imtahanı. Tutuşdurmuşdu ki, görək kimin xətti buna oxşuyur. Amma əslində qanda onlar anonim olmalıdır da. Tələbə istər-istəməz çəkinir şikayətə ki, bilir ki, onsuz da tutulacaq. Amma bizim tələbələr nə qədər sınağa çəkdilər. 2-3 dəfə hətta yazılı keçirdi. Tələbələri yaxınlaşdı, şirin dilə tuturdu ki...
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
İmtihanda nə qədər güclü nəzarət olsa da, ümumiyyətlə elə tələbələr var ki, onların kopya çəkmək bacarığına sadəcə dayanıb alqışlamaq olur. Yəni, sizə necə, ümumiyyətlə kopya çəkmək marağınız varmı?
Mən bir-iki dəfə olub, istifadə eləmişəm, amma sonra nədəsə elə bir üzümdə yazılıb ki, məndə var. Gəlirlər, durqusunlar əlimdən alıb aparırlar, ona görə heç cəhd eləmirəm. Amma belə kiçik şəkildə tarixlər, müəyyən qeydlər götürmüşük, o da olub, amma tam götürməyə olmuyor. Amma birinci keçik kurslarda olub.
O şparqaqla necə hazırlayırsınız?
Onda ki, elə şey var ki, şpagatın hazırlayınca özünü öyrənirsən də.
Mesleştirilən.
Özünü yazırsan də. Onu biz sadəcə müəyyən tarixləri qeyd kimi götürürük. Amma bizdə elə tələbələr var ki, həqiqətən heç bir vaxt tutulmayıblar. Qəşəng rahat şəkildə istifadə edirlər.
Həm də o imtihanlar, məsəl üçün, 120 sualdırsa, 4 dənə yaxın qrup mühəndisi bir-birindən araları yaxşı olan hərəsi 30 dənə sualı hazırlayır.
Ha, biz deyil,
və onlar bir-birlərini ötürürlər.
Ötürmək yox, sadəcə belədir ki, müəyyən bilgimiz olur. Tək 330 sualı praktiki cəhətdən doğrudan da çatdırmaq biraz müşküldür. Əgər təbii ki, o tələbə hər dəfə dərsi oxuyubsa, o hazır şəkildə, nə bilim, yəni ki, rahat şəkildə verə bilər. Amma elə bir tələbə var ki, müəyyən dərslərə gəlmir, oxumur. Bu problem yarada bilər. Amma biz də onda böyürük qruplara. Məsələn, 50 sualı, 100 sualı mən oxuyacağam, 100 sualı sən oxuyasan. Onda bir-birimizə kömək edirik. Amma şpalqaqa şəklində yox. Sadəcə deməklə, pıçıltı ilə.
Balın sistemində istəyir, listələri dəyişmək mümkündür, sualları dəyişmək mümkündür.
Amma necə mümkündür? Nəzarətçi ona
hətta başlayın. Nəzarətçinin gözünə baxa-baxa belə köçürmək mümkündür.
Necə olur o?
O, xüsusi tapşırıq əsasında olur. Məsələn? Ki, həmin tələbə ilə işiniz olmasın və həmin tələbəyə tam azadlıq yaradan ki, həmin tələbə köçürsün. Belə bir şəkildə mövcuddur.
Bax, siz tələbə olaraq bunları bilirsiniz. Təhsil Nazirliyində də qaynar xətt yaradılıb ki, təhsildə imtahan vaxtı baş verən mənfi hallarla bağlı tələbələr müraciət etsin. Müraciət etmişsinizmi o?
Həmin proses tələbəyə sərf edirsə, tələbə onu heç vaxt bir üzə verməz.
Mən problemim olsa həm müraciət edirəm. Amma problemim ki, yoxdur. Niyə görə müraciət edeyim?
Bu problem düşündür, amma mən bilirəm ki, istər qaynar xəttdə, istərsə də birbaşa həmin nazirinin şəxsinlə görüşsək də o düz nəsə verməyəcək, görüşən bir şeydir. Çünki onların özləri də bir şey ki, ümumi olaraq bunu qəbul edirlər ki, bu həqiqətən belə olmalıdır. Və sonra baş verən proseslər isə yalnız göstərə xarakteri daşıyır.
Aha, aydındır. Amma bu məsələyə optimist yanaşanlar da var. Gəlin indi Təhsil Nazirliyində yaradılan qaynar xəttə gələn şikayətlərlə bağlı Nazirliyin Ali və Orta İxtisas Təhsil Şöbəsinin baş məsləhətçisi Ənvər İmanovu dinləyək. Görək tələbələr nədən şikayət edib bu semestrdə?
Ötən qış imtihan sessiyasını və ötən tədris ilin yay imtihan sessiyasına indiki 2008-2009-cu tədris ilin qış imtihan sessiyasını müqayisə edəndə şikayətçilərin yaxud qaynar xəttə zəng edənlərin fəallığı artıbdır. Daha çox zənglər var. Hansısa ali təhsil müəssisəsində ya orta ixtisas məktəbində. Daha çox qiymətin ya az olmasından, ya balın az verilməsindən şikayət olunur bir qismində. Bir qismində müəllim tələbələrə qarşı demək, imtihan götürən müəllimlərin qeyri-obyektivliyindən şikayətlənir. Bu hallarda əgər anonim deyilsə, birbaşa müdaxilə olunur. Təhsil Nazirliyində yaradılmış mərkəzi operativ qərargah və bura daxil olan qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri ilə birgə təhsil müəssisələrində, təhsil müəssisə rəhbərləri ilə araşdırmalar aparılır və tələbənin hüququ müdafiə olunur. Digər bir qism şikayətlərdə hiss olunur ki, anonimlik güya özü-özünün anonimliyini qoruyur və biz fakt üzrə araşdırma apara bilmirik. Elə hallarda həmin imtihan həmin qrupda yaxud həmin otaqda nəzarətə götürülür. İmtihanları monitoring aparılır. Ayın 19-unda, yanvar ayının 19-unda bir şikayət daxil olmuşdu. Sabah ayın 22-sində, 22 yanvarda keçiriləcək imtihan haqqında düzdür, o anonimdir. Lakin biz müəyyənləşdirmişik ki, belə bir göstərilən universitetdə həmin otaqda bir imtihan olacaq və həmin imtihana artıq bu gün saat 5 ilə 6 arasında orada iştirak edəcək Təhsil Nazirliyinin mütəxəssisi və qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi də müəyyənləşdirilir. Tədris müəssisəsi rəhbərliyinə də məlumat verilib ki, həmin otaqda Təhsil Nazirliyinin monitorinq qrupu monitoring yaparacak. Bu imtihanlar monitoring kaydasına keçirilecek. Yani hususi nezarete götürülür. Bakezi şehir
mehriban diyar. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmir yol vağzalında, başının mis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Bəs yaxşı, bu qədər narazılıqlardan sonra siz nə təklif edirsiniz? Məsələn, deyirsən, 4 sistem dəyişib Azərbaycanda, heç biri də özünü doğrultmur. Nə təklif edirsən, necə olmalıdır ki, dediyiniz narazılıqlar aradan qalxsın?
Yalnız və yalnız bir dənə çıxış yolu həmin müəllimlərin və nəinki müəllimlərin, ümumi bu cəmiyyətdə yaşayan insanların ictimai şuurundan rüşvət sözünü yığışdırmaq. Ona görə həmin müəllimlərin bir dənə çıxış yolu qalır ki, müəllimlərə ümumi olaraq əmək haqqısı yüksək olsun və tələbənin ona rüşvətini qəbul etməsin.
Mən deyərdim ki, hər şey yuxarıdan başlayır. Əgər həmin rüşvət alan müəllimləri işdən çıxarsaydılar, yəni ictimai qınaq deyilən bir şey var da, görüm o müəllim ikinci dəfə rüşvət alardımı və yaxud o birisi o vəzifəsindən azad edilsəydi, həmin müəllim, məncə digər müəllimlər heç vaxt götürməzdilər. Bu hər şey yuxarıdan başlayır. Bilirsiniz, rüşvəti müəllim götürür, müəllim tək onu özü xərcləmirdi. O rüşvətdən biraz yuxarılara verir. Elə gedib çıxır da, hər şey zəncir var idi. Birincisi, yuxarıların marağı olmalıdır buna ki, bu aradan qalxsın. Yuxarıların marağı yoxsa, istəyir biz burada özümüzü öldürək, istəyir aksiya keçirək, neyə gelib, bizə baxan olmayacaq. Uzaq tələbələrlə çıxardacaqlar. Deyəcəklər, xoş getdin. Universitet heç istəmirsən, biz də səni istəmirik. Get.
Çox sağ ol.
Aha, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Ümid edirəm ki, imtihana hazırlaşmağa enerjiniz qaldı. Təşəkkür edirəm maraqlı söhbətiniz üçün. Biz isə əziz dinləyicilər sizinlə gələn həftəyə də sağollaşırıq. İmtahandan danışırdıq bugün. Verilişimizi bir Hind filosofunun sözlərinə yekunlaşdırıram. Elmin sonu yoxdur. Elm kitabı əlinə alıb oxumaq və imtahan verməklə bitmir. Bu qədər. Elə bizi dinləmək imkanınız da 25 dəqiqənin sona çatması ilə bitmir. 3w.azadlıqradiosu.az saytına daxil olub, verilişlərin içərisindən 14-24-ü seçib, günün istənilən vaxtı bizi təkrarən dinləyə bilərsiniz. Bir təklifiniz olsa, bizə elektron məktub da yaza bilərsiniz. Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. İndi isə salamat qalın. 14-24-ün yeni buraxılışında görüşərik.
24